Neće da se izlaže opasnosti Božje gnjeva ili nekakve Božje kazne, ali u svom srcu oni to još uvek žele, njihovo srce je još uvek preljubotvorno ili u iskušenju takvim gresima, njima su takvi gresi privlačni, oni još uvek osjećaju ili misle da bi to bilo vrlo ugodna stvar ako bi Bog samo to dopustio. I takvo svoje stanje oni smatraju pobožnošću, oni se bore protiv iskušenja. Takvo stanje je preljubotvorno stanje, to nema nikakve direktne veze sa pobožnošću, to je u stvari bezbožnost pod pritiskom. Protiv svakog takvog osjećanja čovjek treba da se bori, koji hoće iskreno Bogu da bude veran, on osjeća tu potrebu da se protiv takvog osjećanja bori, dokle to osjećanje ne bude usmrćeno, iskorenjeno iz njega. I ja sam uveren da mi možemo kroz molitvu i post, jest, uzdržavanje od svakog grešnog zadovoljstva, da dosegnemo taj stepen po Božjoj milosti, da nemamo nikakve preljubotvorne želje ili nemoralne želje. I ako takve želje naiđu, ili pojave se ponovo u nama molitvom i postom, to se može ponovo iskoreniti. Gospod od nas traži da budemo mrtvi grehu i svetu, a živi u Hristu, duhom Hristovim koji oživljava. I onda Gospod kaže dalje u 29. stihu, ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. On ovde pokazuje koliko je to silna borba ili kako može biti strašna ta borba protiv grešnih želja, naročito ako je čovjek navikao da želi greh i u tome živi. A čak i oni koji su navikli da žive u pobožnosti i bez takvih želja mogu imati česta iskušenja, dolaze im na um takve misli ili dolaze im u san takva želja kad spavaju, kad nemaju potpunu upravu svojom svešću da upravljaju svojim mislima, onda se pokaže šta je duboko unutra sakriveno u nama. I neko ima iskušenje na piće, nekad je pio, nekad se odavao tome i kasnije kad se obratio, opet mu kroz vreme dolazi ponovo ta želja, naročito ako zapadne u takvo stanje malodušnosti ili opterećenosti, nevoljnosti, i onda želi da sve to zaboravi, umjesto da pobedi molitvom, želi da zaboravi to u piću. I vraća se ono staro, ono što je trebalo biti pobeđeno i usmrćeno. I sad je vreme da se svim silama protiv toga bori. Drugi može da ima slabost na neke nemoralne zle misli, neko može da ima slabost na gnjev, da sanja da je nekoga udario, da je nekoga ubio ili tome slične stvari. To su sve grešne stvari ili grešne misli i osjećanja protiv kojih se treba boriti i moliti Bogu. Kad ovde Gospod spominje baš oko, to pokazuje da čovjek najčešće zaželi ono što očima vidi. I zbog toga se duh pakosti, duh tame toliko služi u današnje vreme tesnom odećom, da bi se ispoljavali oblici tela, ili da bi se u hodanju ili u pokretu isticali pojedini ili opšti, mislim, izgled, pojedini delovi tela ili opšti izgled tela, da bi na taj način ljudi gledali jedan drugoga ili jedan drugu ili jedna drugoga, i da bi se u njima razvijele te grešne želje. Nije nikakva potreba da supruga radi svoga muža nosi tesnu odeću da bi on vidio kako ona izgleda i da bi ga to uzbudilo i navelo da više se za nju zanima. On zna kako ona izgleda, tako isto i ona zna kako on izgleda, njima to nije potrebno. To se upotrebljava radi toga da bi žena pokrenula i izazivala tuđeg muža, i da bi muž izazivao tuđu ženu, i da bi se oni raspaljivali grešnim željama jedan prema drugome. I Gospod ovdje kao jedno od načina iskušenja upotrebljava za primjer oko. Ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ako gledaš na ono što je tebi najprivlačnije, najvrednije u ovom životu, onda i to tebe sablažnjava, to u tebi stvara grešne želje, onda to potpuno od sebe odbaci. Pa makar to tebi bilo bolno, tako kao da sopstveno oko vadiš iz očne duplje, baci to od sebe, udalji to od sebe. Bolje ti u ovom životu živeti bez tog zadovoljstva ili bez te privlačnosti i te želje, negoli sa tom željom otići u večnu propast. Bez te želje i bez takvog zadovoljstva možeš ući u večni život i to ti vredi mnogo više nego grešno zadovoljstvo. Prema tome, šta je ovdje sablazan? Sablazan je stvaranje i podsticanje grešnih želja. U ovoj istoj knjizi Evanđelje po Mateju 13. glava od 40. stiha i dalje Gospod govori učenicima: kao što se prema tome kukolj sabira i ognjem sažiže, tako će biti i na posletku ovoga veka. Poslaće sin čovječi anđele svoji sabraće iz carstva njegova sve sablazni koji čine bezakonje i bacit će ih u peć ognjenu, onda će biti plač i škrgut zuba. Prema tome, tu nam Gospod predočava i pokazuje da će grešne želje biti bačene u pakao, u večnu propast. I ne ostavlja nam nikakvog mesta da mislimo, pa te želje su prirodne, pa ne može čovjek da se promene. Muško je muško, žensko je žensko, je to je tačno, i grešno je grešno. Muško je muško, ali muško može biti pravedno i može biti grešno. Žensko je žensko, ali žensko može biti čisto, a može biti nečisto. I mi možemo razumjeti da jedna osoba koja nema svoj, da kažem tako, bračni život, koja osoba koja živi čistim životom, može da ima neprestanu borbu da drži svoje telo u pokornosti i da i telom i dušom pripada Hristu. To je važno i to je potrebno. Drugi deo te borbe, ako mogu tako da se izrazim, je isto tako važan i potreban, a to je da u svojoj borbi ne dozvoli sebi da se veže za određenu osobu ili da se veže za određeni predmet svojih telesnih želja, da u mislima se, da kažem tako, zadovoljava maštanjem o životu koji njemu ili njoj ne pripada. Jer svako telesno zadovoljstvo je po reči Božjoj između supruga i supruge. I oni koji su u braku, koji imaju svoj domaći život, treba da se čuvaju, da se paze, da pred osobama koje su neoženjene ili neudate ne pokreću takve razgovore koji će posticati i umnožavati misli na život bračni od kojeg su oni za sada odvojeni. Mi ne znamo šta će Gospod odrediti u budućnosti, ali u sadašnje vreme naša je dužnost da ne postavljamo pred njih sablazan, da ne postavljamo pred njih spoticanje, nego da ih čuvamo kao svoje najmilije u veri i u Hristu. A možda bih mogao upotrijebiti još jedan primjer o tome šta znači sablazan i kako se treba ponašati ili boriti ili sprečavati, izbjegavati sablazan. Iako ne volim da idem ispred mesta u kome se nalazimo, nego radije bih hteo da objasnim pomoću onoga što je već pređeno u prethodnim tumačenjima. Samo ukratko mogu da kažem, u ovoj istoj knjizi Evanđelje po Mateju, 17. glavi, od 24. stiha piše: a kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme i rekoše: zar vaš učitelj neće dati didrahme? A Petar reče: hoće. A kad uđe u kuću, izađe pred njega Gospod i kaže: šta ti misliš, Simone? Simon je bio Petar. A carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače? Ovo je zgodan prevod, turska reč, harač. Poreze i poreske obaveze, doprinose, naplate, a može se kazati i harače i dažbine. Ili od svojih sinova ili od tuđih, to jest koji nisu njihovi rođeni, koji nisu njihova porodica. A Petar mu reče: od tuđih. Reče mu Isus: onda ne plaćaju sinovi. Koji bi trebalo da znači, ako ja razumem ovo tačno, da Gospod Isus Hristos u domu oca svoga, to jest u hramu ili u crkvi ili u sinagogi, u svakoj onoj zgradi koja je posvećena za službu čitanja, tumačenja i učenja reči Božije i za molitvu Bogu živome, u svakoj takvoj zgradi naš Gospod se nalazio na svome tlu ili u svome domu. Sve što je bilo Božije, to je i Hristovo. I Hristos kaže onda: sinovi ne plaćaju porez, nema potrebe da on daje hramski porez ili da da prilog sinagogi, to je kao da daje prilog sam sebi. I onda kaže Gospod: ali da ih ne sablaznimo, idi na more, baci udicu i koju prvu ribu uhvatiš, uzmi je, kad je otvoriš usta, naći ćeš u njoj metalni novac, uzmi ga i podaj im za nas dvojicu. Da ih ne sablaznimo. Šta to znači? Ako Gospod kao prorok ili kao učitelj vere i reči Božije ne bi dao prilog u tom mestu, u toj zbornici ili toj crkvenoj zgradi, kakva god da je bila, oni koji skupljaju prilog bi se na to uvredili i imali bi zle misli o njemu. Oni bi se sablazili na taj način što bi kazali: kakav je to prorok, vidi, neće da da prilog, drugi ljudi daju prilog, a on ne da prilog, ili nešto slično tome. Pa iako Gospod sam po sebi nije imao stvarne obaveze da da taj prilog, ali da ne bi oni bili zlovoljni, uvređeni ili možda iskreno opterećeni, da će im taj prilog. U ovom primjeru Gospod pokazuje da i onda kad bi se neko sablaznio bez pravog razloga ili iz neznanja, iz nerazumevanja, još uvek je dobro, koliko do nas stoji, da se čuvamo da nikoga ne sablažnjavamo, da ni u kome ne, da nikome ne damo mesta da zlo misli ili da zlo čini, ukoliko je to u našoj mogućnosti. Ovde su učenici kazali Gospodu u 12. stihu, vraćam se na 15. glavu po Mateju: znaš li da fariseji, čuvši tu reč, sablazniše se? Zašto Gospod je ovde nije kazao: pa da ih ne sablaznimo, pazit ćemo da više ne govorimo takve stvari? Kada se radi o reči nauke Gospodnje, o čistom učenju Evanđelja, tu nema popuštanja. I ako će se neko na to sablazniti, pre svega mi hoćemo i želimo da se niko ne sablazni. I dobro je da nastavimo razgovarati ili propovedati, učiti i ponašati se na takav način da ne damo stvarnog razloga za sablazan. Ali kada nekome tumačimo reč Božiju i kada im govorimo ono što je na temelju reči Božije, što je za njih potrebno i korisno da znaju, a oni se na to sablažnjavaju, jer neće da prime Evanđelje, nego drže svoje nauke i svoje zapovesti radi njihove neupućenosti ili radi njihove upornosti u njihovim greškama ili pogrešnom shvatanju, mi ne treba da promenimo nauku Evanđelja. Ono što je Gospod učio i mi treba da učimo od njega i to treba da učimo druge koji hoće da slušaju i koji hoće da razumu. I Gospod kaže, ostavite ih. Oni su slepi, vođi slepcima. A slepac slepca ako vodi, oba će u jamu pasti. Petar na to kaže, kaži nam ovu priču, objasni nam. Petar je mislio da je to priča, da je to kao alegorija, da je to jedna usporedba iz koje oni treba da shvate nešto drugo. A Gospod njemu odgovara, e, da li ste i vi još nerazumni? Nije ovo priča, ovo je stvarnost, ovo vam govorim neposredno, upravo, da kažem nepravim srpskim jezikom, direktno vam govorim osnovne istine Evanđelja. Ne pogani čoveka hrana telesna, pogani ga duhovna hrana. Duhovna hrana koja je ne od Gospodnjeg duha, nego od zlog duha. Yes, grešno zadovoljstva su duhovna hrana, hrana tame, hrana bezakonja, hrana greha. Za još ne znate da sve što ulazi u usta, u trbuh ide i izbacuje se napolje, na tako jednostavan način i bez ikakvog zaobilaženja, ali i bez nepotrebne upotrebe grubih i ili da kažem nepristojnih reči, Gospod objašnjava šta to znači. Sve što ulazi u usta ide kroz organe za varenje i onda izlazi napolje, sve ono što nije upotrebljeno za snagu i za život tela. Ono što izlazi iz usta, od srca izlazi i to pogani čoveka. Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, nemoral, krađe, lažna svedočanstva i hule na Boga. I ovo je što pogani čoveka, a neumivenim rukama jesti ne pogani čoveka. Iz srca sve to izlazi. Šta to znači? Najpre u srcu postoji želja ili u srcu postoji navika ukorenjena da se tako radi i da se tako živi na taj grešan način. Kad je navika ukorenjena, grešna navika u srcu čovečijem, on to više puta i ne osjeća kao neku želju. To je za njega postalo obična stvar. Gospod kaže, kad tako nešto se u srcu nalazi, to izvire ili previre, kipi iz srca kroz naše reči, naša dela, način na koji mi živimo. Grešan način, grešne život, grešne reči, grešna dela. Na taj način to što je u srcu izlazi napolje i to pogani čoveka. Pa kad se to nalazi u srcu čoveka, on je već pogan. Ali kad on to radi, kad on tome dodaje svoju volju, svoju snagu, svoju sposobnost, onda se ta poganština množi, greh se množi i on pogani sebe sve više i više. Ali kako je to došlo u srce čoveka? Pa to je došlo još pre nego što se čovjek rodio. Kad su prvi ljudi ušli u greh, oni su odbacili svet i čist život u pobožnosti. Greh je ušao u njihove misli, u njihovo telo, u njihovu dušu je greh ušao i zavladao je čovekom. I čovek je počeo da misli, osjeća, razgleda i govori na grešan način. I to se vidi tamo u prvoj knjizi Mojsijevoj u trećoj glavi, da se odmah posle izvršenja prvog greha taj greh tako uhvatio za njihove misli i osjećanja, oni su razgovarali sa Bogom kako nikad pre toga nisu razgovarali. Bog je bio kriv. Ljudi imaju izgovor za svoj greh, a najposle Bog je kriv. Adam je tako kazao, žena koju si ti udružio sa mnom, ona mi je dala i ja sam jeo od zabranjenog ploda. Šta to znači? A žena je kriva što mi dala, ti si kriv što si mi dao ženu, a ja, pa, eto tako, desilo mi se. To je čovjek. I to se nalazi u srcu čovjeka do današnjeg dana, a Gospod naš Isus Hristos je taj drugi Adam koji je došao da nam pokaže kakav je bezgrešan život i pokazao nam je kako može čovjek da živi u telu na zemlji i da ne gaje u sebi grešne želje, nego naprotiv, kada duh pakosti, duh tame dolazi da nudi te grešne želje, on ga rečima istinitog svedočanstva, rečima Svetog pisma pobeđuje i od sebe odagna, otera. I nama on to isto kaže. On kaže, protivite se Sotoni i on će pobeći od vas. Kakvu snagu je Bog dao čovjeku? Da taj strašni i moćni duh pakosti koji je ceo svet zatvorio u greh i u bezakonje. Taj duh pakosti koji je naveo države da se bore protiv države i narodi protiv naroda i milioni da izginu i neizmerna količina ljudske krvi da se prolije u bezakonjima, u zločinima. Taj duh pakosti koji je naveo ljude da žive takvim životom da bolesti kao talas i propasti naiđu povremeno na čovečanstvo. Taj duh pakosti nema snage da se održi kada se mi njemu protivimo rečju Božijom. Kada se branimo naukom Evanđelja od njega, on mora da pobegne. Udrimo ga, neka beži. Izišavši odande Isus, otide u krajeve Tirske i Sidonske. Krajevi Tirski i Sidonski. Pa ima i tamo, tu i tamo Judejaca, oni su bili raštrkani i rasijani po celom tadašnjoj imperiji Rimskoj, Rimskom carstvu, da tako kažem. Ali vidimo da se ovdje nešto zanimljivo događa. Jedna žena Hananejka izađe iz onih krajeva i viče Gospodu govoreći, pomiluj me Gospode, sine Davidov. Mnogi Judejci nisu smeli da ga nazivaju sinom Davidovim, iako su u sebi pomišljali da bi on morao biti sin Davidov, što bi značilo naslednik prestola ili prestolo naslednik, to jest obećani spasitelj i izbavitelj, car čije će carstvo večno trajati. I ova žena Hananejka ga je slobodno nazvala ili otvoreno nazvala sinom Davidovim. Možda za nju to nije bila takva opasnost, ona neće biti isključena iz zbornice ili isključena iz farisejske zajednice svetoga naroda Izraeljevog i tome slično. Ona je Hananejka, nju neće tamo ni primiti. Ali ona je čula da ima neki prorok, neki čovjek Boži koji čini velika dela i koji isceljuje, čak i mrtve podiže. Ja pretpostavljam da je ona čula sve to, jer na osnovu čega bi ona došla kod Gospoda sa takvom molbom kao što je imala u srcu. Pomiluj me Gospode, sine Davidov, moju kćer vrlo muči đavo. Ovo je jedna mati. I ona moli za izbavljenje, za spasenje, iscelenje njene kćeri. A Gospod joj nije ništa odgovorio. Ona viče tamo za njim, on i dalje ide svojim putem. I učenici su u blizini i oni idu u istom pravcu kuda ide učitelj. I onda ta žena viče, viče neprestano, ona nije prestala. Pristupili su bliže k njemu, učenici njegovi molili ga, pusti je, otpusti je, vidi kako viče za nama. Njima je bilo neugodno, verovatno da im je bilo neugodno zato što možda i drugi koji nisu učenici Hristovi ili u narodu gledaju u to i sad kako oni izgledaju. A možda im je i bilo teško u srcu, eto, jeste Hananejka je, nije Izraeljka, ali ipak bar nije Samarijanka. ako se može nešto za nju učiniti, pa eto. A možda su hteli da je se reše. Ovde ne kaže, samo oni su ga molili, kazali otpusti je, oni nisu kazali učinio je to i to. Ali kako je on njima odgovorio, izgleda da je u njihovim rečima bilo nečega što je navodilo na to da bi oni želeli da on njoj učini to, da joj ispuni to što ona traži. Vidi kako viče za nama. A on odgovarajući reče, ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Šta to znači? Ja ne odgovaram na njenu viku, ja ne odgovaram na njene molitve, jer ja sam poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. Ja sam poslan samo onima koje sam došao da spasem, da iskupim, da ih izbavim od propasti. Šta to znači? Da oni koji ne žele izbavljenje, koji ne žele spasenje, koji ne traže milost Božiju i koji ne žele da budu pokorni reči Božijoj i da tvore volju Božiju, njihove molitve Gospod ne sluša. To je nešto zadivljujuće. Kako Gospod u svakoj reči, na svakom koraku, neprestano uči svoje učenike i upućuje ih da shvate, da razumu i da usade u srce svoje nauku Evanđelja. Ali to je samo jedan deo ove pouke ili da kažem tako ovog zadatka, ove lekcije koji Gospod uči i koje nas uči u ovom događaju. I dok su oni njemu tako govorili i dok je on njima odgovarao, ta žena je uspela da stigne do njih i ona se bacila na zemlju pred njim na istočnjački način poniženja i izraza poštovanja, a i izraza snažnih osjećanja. I ona kaže, Gospode, pomozi mi. A on odgovarajući reče, nije dobro uzeti od dece hleb i baciti psima. Šta to znači? Tirci, Sidonci, bezbožni narodi, narodi idolopoklonici, narodi u čijoj se samoj religiji nalazi pokvarenjaštvo i bezbožnost, kao što se nalazi u svim religijama ovoga sveta. Ljudska pokvarenost je stvorila te religije. I da priznamo onako kako jeste, pokvarenost ovoga sveta, pokvarenost čoveka silno se bori da zagadi našu duhovnu svest, našu veru i naše učenje, to jest Hristovo učenje i Hristovu veru u nama. I za nas je od neizmerne važnosti da se neprestano borimo za čistotu nauke Evanđelja. Nauka je čista, ali da se borimo da je mi shvatimo, primimo i u delo sprovodimo u čistoti Evanđelja. Da ne pomutimo ono što je Gospodnje nečistoćom tela, krvi, naravi, zemaljskih namera i uticajem grešnog sveta. Šta je Gospod kazao njoj? Vi ste kao psi, vi ste nečisti, vi ste nedostojna stvorenja. Pa to je strašno. Zamislite, neko dolazi da moli za milost i da mu se takvim rečima obrati. Šta ovde Gospod uči i pokazuje? Svaki grešnik koji hoće da se obrati našem spasitelju i da nađe milost i spasenje, ne može to učiniti svojim izgovorima. Pa šta da radim, tako sam odgajen, pa šta da radim, tako se u našem narodu radi ili tako u našem kraju, pa to je običaj, pa ne mislimo mi ništa loše, samo tako radimo. Takvi izgovori pred Bogom nisu primljeni ni prihvaćeni, takvi izgovori nas odvajaju od Boga i našeg spasenja. Ova žena se nije izgovarala. Ona je kazala, da Gospode, istina je, mi smo gadni, mi smo pokvareni, mi smo odvratni, mi smo grešni, mi smo krivi, mi ne zaslužujemo milost. ali i takvi još tražimo, kupimo mrvice što padaju sa trpeze našeg gospodara. Ti si gospodar svega što je na nebu i na zemlji. I ovo što ja od tebe tražim, koje meni tako mnogo znači, to je samo jedna mrvica od onoga što si dao narodu Izraeljevom. A Gospod odgovara: o ženo, velika je vera tvoja. Tvoja je želja ispunjena ovog časa. Kako se sa to slaže? On je rekao da je poslan samo ka izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. To se odlično slaže. Svi koji traže Gospoda celim srcem, koji primaju njegovo karanje i koji svojim priznanjem greha osuđuju greh i opravdaju premudrost Božiju, to su oni koji pripadaju domu Izraeljevom. To su izgubljene ovce doma Izraeljeva i od njih Gospod sačinja novozavetni Izrael, naslednike večnog života. Zašto je on rekao to: o ženo, velika je vera tvoja? Nije se on iznenadio. On je znao šta je u njenom srcu. On je znao šta će biti i kako će se to dogoditi. On je ovim dao na znanje učenicima da je dar vere koji samo Bog može dati i koji on daje onima koji mole i traže tako velik, tako dragoceni, tako zadivljujući, da Bog ima moć da okrene srce i um naš i onaj greh i bezakonje koje smo nekada tako mnogo voleli i od kojeg se nismo hteli rastati, da omrznemo i odbacimo, a onu reč Božiju koju nismo želeli i koja za nas nije predstavljala ništa, da prigrlimo i prihvatimo i to postane naše, naše najmilije, najrođenije, i mi postanemo njegovi mili i njegovi rođeni, rođeni novim rođenjem kroz Hrista Isusa, spasitelja naših duša. Njena kći je ozdravila istog časa. Gospod odlazi odatle, ostavlja mater u velikoj radosti, ostavlja kćer u izbavljenju. Doći će vreme kada će apostoli propovedati evanđelje u Jerusalimu, u Judeji, u Galileji, u Samariji i po celom svetu, što uključuje i Tir i Sidon. I tamo će biti onih koji će željno čekati da čuju i da vide da se ta nauka spasenja širi i da se množi broj onih koji se spasavaju verom u Hrista. Gospod odlazi, dolazi k moru Galilejskom, penje se na jedan breg, jednu planinu, i onda nađe mesto gde može da sedne, i mnoštvo naroda se skupi oko njega. Među njima ima hromih, slepih, nemih, uzetih i raznih drugih bolesti. Spustiše ih pred njegove noge i on ih je sve iscelio. Narod se divi o tome, gledajući kako oni koji su bili nemi govore. Govore ne kao on, dete koje prvi put uči da govori, nego govore sa znanjem i sposobnošću onih koji već godinama govore. I oni koji su bili oduzeti, nemoćni, su bili tereti breme i sebi i svojima, zdravi. Hromi hodaju zdravim nogama, slepi gledaju zdravim očima, i narod je hvalio Boga Izraeljeva. Oni su verovali, oni su osjetili da ovo što Gospod Isus čini, da to je zaista sila Božija. Za one koji su verovali, takvo osjećanje i takvo uverenje je jedna duhovna hrana, jedan postica, jedno ohrabrenje, jedna uteha. I Gospod, koji se brine za ono što je najpretežnije, koji se stara za ono što je za nas najvažnije, to jest naše duhovno zdravlje i duhovne potrebe našeg duhovnog života, on ne izostavlja i ne zaboravlja ni ono što je za telo potrebno. I on kaže svojim učenicima: žao mi je naroda, već 3 dana su tu sa mnom i slušaju i uče, a nemaju šta da jedu. Ne želim da ih otpustim gladne da ne oslabe na putu. I rekoše mu učenici njegovi, otkuda nam u pustinji toliki hleb da se nasiti toliki narod? A Gospod njima reče, koliko hlebova imate? A oni rekoše, 7 i malo ribice. I zapovedi narodu da posedaju po zemlji. U 14. glavi, 16. stiha nadalje imamo sličan događaj. Učenici kažu, Gospod, otpusti narod, neka idu da nabave sebi hrane. I Gospod kaže, ne treba oni da idu, vi njima dajte da jedu. I učenici su iznenađeni, i oni ne znaju kako se snađu na te njegove reči. A Gospod njima kaže, to što imate, dajte meni, ja ću umnožiti, a vi delite. Evo sad je opet sličan slučaj. I Gospod kaže učenicima, žao mi je naroda, već 3 dana su tu i nemaju šta da jedu, nisam rad da ih otpustim gladne, da ne oslabe na putu. Učenici opet isto to odgovaraju. Otkuda nam toliko? Šta bi bilo ispravno da su oni kazali? Pa bilo bi ispravno da kažu, Gospode, ti kaži šta da radimo, mi ćemo to uraditi. Ovdje Gospod njih pita, koliko imate hleba? Imate, nešto imate. A oni rekoše, 7 i malo ribice. Zašto oni nisu se setili onoga što se baš nedavno dogodilo? I to bilo tako davno. Možda je prošlo više vremena nego što nama može da izgleda, jer samo par glava ih rastavlja, ili u stvari jedna glava. Ali u svakom slučaju nije to nešto što se tako brzo može zaboraviti. Zašto oni nisu kazali, Gospode, šta ti hoćeš, mi ćemo tako učiniti? Pa tih 7 hlebova i to malo ribe, nisu oni to hteli da dele, oni su to hteli da sačuvaju za sebe, pa i njima treba i oni su gladni. Ja verujem da je to bio razlog. Onaj koji hoće da da sve u ruke Gospodnje, on zna šta treba da radi. I Gospod uzme tih 7 hlebova i to malo ribe i dade hvalu nebeskom ocu i počne da deli. I on deli, kako on deli, u njegovim rukama to se množi. I on predaje učenicima, a učenici narodu, i jedoše svi, nasitiše se i nakupiše komada što preteče 7 kotarica punih. Ne znam, možda ja ne poštujem učenike u to vreme i u tom stanju dovoljno. Možda zamišljam nešto lošije nego što oni jesu. Ali ako su oni bili ljudi slični nama ili slični ljudima našeg vremena, onda verovatno da su se sećali da su jeli ostatke i da je to dosta dugo trajalo. I oni nisu želeli to isto da se dogodi ovaj put. Ne znam, Bog zna. Samo Gospod je tražio da pokupe ono što je ostalo. Preteče 7 kotarica punih. Oni što su bili jeli beše 4000 ljudi, osim žena i dece. Otpustivši narod, uđe u lađu i dođe u okoline Magdalske. Evo to je sada završetak 15. glave i posle dugo vremena i posle prilične borbe nalazim se na istom mestu gde sam stao na engleskom jeziku i sada bih želeo kroz Božju pomoć da nastavim dalje od tog mesta. Uporedo na engleski i na srpski, pa kad god je služba na engleski, da snimim i na srpskom jeziku, da bih imao trake u nastavku, da mogu poslati vama koji slušate, a naročito onima koji uče od početka. Neka Gospod blagoslovi ovu reč njegovu. kao što je umnožio tih 7 hlebova i nešto malo ribe, i kao što je umnožio 5 hlebova i 2 ribe na mnoštvo naroda. On ima isto tu moć da umnoži reč njegovu i nauku evanđelja u našim srcima, iako mi nismo hiljade i hiljade, samo nas nekoliko ovo delimo. I sve što nama treba nije 5 hlebova, nije 7 hlebova, nego jedan hleb, hleb života, hleb nebeski, koji je ovdje došao na zemlju da bi nas hranio rečju istine i večnog života, da bi u nama stvarao i obnavljao taj život večni koji je samo u Hristu. Neka on blagoslovi i umnoži taj hleb, da to bude nama na potkrepu, na novu duhovnu snagu i na večni život ovo kratko vreme i kroz svu večnost. U 14. glavi od 15. stiha i u 15. glavi od 32. stiha se nalaze opisi ta dva događaja u kojima Gospod sa malo hleba i ribe hrani mnoštvo naroda. I u tim slučajevima, u ta dva događaja, zapisani su i neki brojevi. Sećam se da je bilo nastojanja u prošlosti da se objasne ti brojevi, da se događajima da ili da se u njima vidi duhovni smisao, duhovno značenje ovih događaja. Ja pretpostavljam da ti brojevi nisu uzalud napisani ili nisu napisani samo zato što je to istorijski bio slučaj, događaj, da je bilo toliko naroda, da je bilo toliko hlebova i tome slično, nego da je sasvim moguće, ja pretpostavljam da je sasvim moguće da to ima svoj duhovni smisao, svoje duhovno značenje, jer sve što je Gospod radio su nauke i pouke u hrišćanskom životu ili nauke i pouke o njegovom radu i njegovoj snazi, moći i, da kažem tako, njegovim karakteristikama, njegovim osobinama, kao što je sažaljenje, staranje za potrebe naroda i naša potreba kao ljudi, kao naroda, da se u njega uzdamo i da od njega očekujemo pomoć. Ja nisam na ovoj traci uzeo vremena da to razgledam i da o tome razlažem, jer vidim da suviše sporo napredujem i ima mnogo osnovnih stvari, mnogo stvari koje se odnose na naš život i naše duhovne potrebe u ovo vreme, i ne stignem da objasnim sve ono što mislim da razumem i što bih želeo da iznesem vama koji slušate, ali još manje vremena mi ostane da ispitujem i razgledam ono što još do sada nisam razgledao i pronalazio. Zato što o tome nisam ništa govorio, ne znači da ja time poričem ili obaram na neki način ono što su drugi razgledali i objašnjavali. Mislim da i ovo što ja govorim i moje shvatanje i njihovo tumačenje je vredno da se razgleda kroz ono što svaki od vas nalazi u pismu kao čvrstu i nepobitnu istinu. Potrebno je da svaki od nas molitvom i uzdanjem u Boga razgleda Sveto pismo i da sam u sebi ima svedočanstvo, ne na osnovu, samo na osnovu toga što čuje od drugih, nego da ima svoje sopstveno uverenje u reč Božiju i volju Božiju, a to uverenje će imati onda kada ono što je već poznato i ono što je već shvaćeno bude u svom životu primjenjivao i verno izvršavao. Na sljedećim trakama i na drugoj strani ove trake vjerovatno neće biti tako redovne molitve, zajedničke molitve koje su ranije snimane na ovim trakama, jer ja snimam na srpskom jeziku posle službe koja se održava na engleskom jeziku i moje molitve su privatne, lične i ne uzimam na ovim trakama vremena da snimam te molitve koje nisu zajedničke molitve. Isto tako izlaganje će biti više kao kad bi ja govorio jednom pojedincu, više nego kao da govorim grupi, neće biti tako da kažem formalne i službene, nego više razgovor i razgledanje koje se meni u izvesnom smislu više sviđa. Nadam se da će to i slušalcima ovih traka odgovarati i upotpunjavati vaše duhovne potrebe i vaše želje. Četrnaesti dan marta mjeseca 99. godine. Prva knjiga Evanđelja, Evanđelje po Mateju, glava 16. Pročitaću nekoliko stihova. I pristupiše k njemu, to jest ka Hristu, fariseji i sadukeji, i kušajući ga iskahu da im pokaže znak s neba. A on odgovarajući reče im, uveče govorite bit će vedro jer je nebo crveno. I ujutru danas će biti vetar jer je nebo crveno i mutno. Licemeri, lice nebesko umete poznavati, a znake vremena ne možete poznati. Rod zli i kurvarski traži znak, i znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I ostaviši ih otide. Zašto su fariseji i sadukeji iskali znak? Ovdje piše da su ga kušali. To jest, oni su pokušavali da od njega traže takav znak kojim znakom bi oni našli razloga ili osnove da njega optuže. Oni su njega mogli optužiti na više načina ili na više mjesta. Mogli su ga optužiti pred narodom, da ga na neki način proglase kao grešnika i kao čovjeka koga ne treba slušati, kao varalicu. Mogli su ga optužiti pred njihovim jevrejskim većem, tako da dobiju službenu i zvaničnu osudu tog proroka iz Nazareta, da ga proglase za grešnika. I mogli su ga optužiti pred Pilatom, da traže od Pilata smrtnu kaznu i presudu, ili mogli su ga optužiti pred Irodom, u kom slučaju verovatno bi se po njihovom očekivanju moglo dogoditi nešto slično kao sa Jovanom Krstiteljem. Oni su tražili znak s neba, možda su insistirali da im da znak, kao što je Mojsije dao znak starešinama naroda izraelskog kada je došao natrag u Misir, u Egipat, da im kaže, Bog se meni javio i poslao me da vas izvedem iz Misira. Bog je u to vrijeme Mojsiju dao određene znake, određena svjedočanstva ili izvesno čudotvorstvo, da bi na taj način pokazao njima da to nije samo njegova Mojsijeva zamisao ili neka politička karijera njegova na njihov račun i na njihova leđa, nego da je zaista Bog njega poslao i da će to biti za njihovo izbavljenje. A zašto su oni tražili znak? Oni su sad već bili neprijatelji. Oni su jasno bili otvoreno i uporno protivnici Evanđelja, protivnici Hristovi. I on je u ovo vreme njih već sasvim otvoreno nazivao neprijateljima naroda i neprijateljima Božijim. I to su bile dosta teške optužbe i sad je bilo potrebno da oni na neki način skupe takve podatke protiv Hrista koji bi Pilatu i Irodu ukazivali na to da Hristos radi na potkopavanju njihove vlasti, rimske vlasti ili Irodove carske vlasti. To je bilo dosta zamršeno stanje, kako je vlast bila, da kažem tako, organizovana u Judeji u to vreme. I za Jevreje, Fariseje i Sadukeje nije bilo tako lako da oni nađu način kako da njega ubiju. U stvari, najviše se o tome radilo. Kako će da ubiju tog proroka iz Nazareta, da vlast ostane njima. Jer Fariseji su imali veliki uticaj u narodu, a Sadukeji su imali vlast u hramu i koliko vidim imali su sudsku vlast i Fariseji su bili na stolici ili predsedavali većini tih njihovih političkih i verskih sastanaka. Ako bi Gospod njima dao takav znak kao što je Mojsije učinio znak, oni bi mogli da kažu da Hristos radi na raslabljavanju ili uništenju Irodove vlasti i rimske vlasti, jer ono što je Mojsije radio svršilo se na taj način da je on narod izveo iz Egipta i da je Egipat bio praktično uništen ekonomski, a posle toga i vojno uništenje kad su pokušali egipatski vojnici, vojska da prođe kroz Crveno more, da stignu Izraeljce. I onda njihova nevolja i poteškoća je bila još i u tome što je Gospod znao šta oni misle, znao je šta su njihove namere i što je on to znao, ali što je on to javno govorio njima u lice i pred narodom, ja mislim da je to njih mnogo mučilo. Jer on je otkrivao njihovu grešnu stranu, ono što su oni sakrivali, i on je obarao ono što su oni oglašavali i čime su se hvalili. Ali kad pogledamo ovo što je on ovde kazao, on kaže, rod zli i nemoralni traži znak. I znak neće mu se dati osim znaka Jone proroka. I tim rečima on je njih ostavio i otišao. Dobro, ako su oni bili nemoralni, ako su oni bili pokvareni, u čemu se to pokazivalo? Ako je iko znao tu njihovu pokvarenost, to je bio samo Gospod Isus Hristos. A u narodu oni su uspevali da se pokažu kao pobožni. I time što su se oni hvalili, što su oni lažno se Bogu molili dugo na raskrsnicama ulica i puteva i u hramu, u javnosti, a time još narodu nije bilo otkriveno da se oni u stvari ne mole Bogu u svom privatnom životu, da njima Bog ne predstavlja ništa više nego političku parolu, a čak i američki predsjednici volu na kraju njihovih govora više puta da kažu God bless America, Bog neka blagoslovi Ameriku. Ako se gleda šta je sa druge strane tog izraza ili između redova njihovog govora,
onda moglo bi se pomisliti, pa da, oni će tako da srede svoj narod i svoju zemlju da samo Bog može da im pomogne. Ja govorim zato, ne da imam nešto posebno protiv američke vlasti. Vlasti su vlasti i njima je u interesu, njihov cilj je da učine ono što njima lično godi. Retko i u današnje vreme skoro da se ne nalazi toga više, da bi neko hteo da bude na vlasti zato da se žrtvuje, zato da taj narod izbavi i da mu pomogne. To su stvari koje su u istoriji zabeležene, a da smo živeli u ono vreme u istoriji, koje je u istoriji zabeleženo, možda bismo videli da su oni bili slični ljudima današnjeg vremena. Primer koji je Gospod ovde naveo iz njihovog života, oni nisu mogli pobijati, on je znao o njihovom životu mnogo više nego što su oni hteli da kažu, ali taj primer koji je on naveo sam po sebi ne bi morao biti loš kad ne bi bilo ovog drugog dela. Prvi deo kaže, ujutru vi pogledate na nebo i ocenjujete kakav će biti sledeći dan. Isto tako, uveče pogledate na nebo i prognozirate kakvo vreme dolazi ujutru. A zašto je onda bilo potrebno da oni gledaju i uveče i ujutru? On kaže ovde, uveče govorite bit će vedro, jer je nebo crveno, a ujutru danas će biti vetar, jer je nebo crveno i mutno. Znači da ili njihova prognoza koju su postavili uveče je važila samo za noć i ujutru je bilo potrebno da ponovo gledaju i da ponovo prognoziraju kakav će biti dan. Što bi u duhovnom smislu značilo da mi isto tako treba da gledamo u reč Božiju za svaki korak našega života. Dolazi noć, pogledam u Sveto pismo šta mi treba za tu noć. Ujutru pogledam u pismo šta mi treba za taj dan i hranim se time jutrom i večerom i provodim noć u uzdanju Boga i dan u nastojanju da radim ono što je Božja volja. Može biti da su oni prognozu postavljali uveče za ceo dan i za noć i za dan, ali ujutru su pogledali da li se njihova pretpostavka ostvarila ili treba njihovo predviđanje da se na neki način ispravi i dotera u stvarnost sa onim što Bog čini, sa onim što vreme donosi sobom. Koje bi u duhovnom životu značilo da jeste mi čitajući, razgledajući, razmišljajući na neki način postavljamo svoja očekivanja, očekujemo da će se dogoditi jedno ili drugo, ili oba dva zajedno. I onda, kako se vreme približava našem očekivanju da se ostvari, još uvijek je potrebno da gledamo u pismo i da vidimo da li su naše očekivanja bila tačna. I onda ne možemo promenuti vreme, ne možemo promenuti događaje, nego menjamo svoje mišljenje i svoje osjećanje. Tako isto u našem duhovnom životu, kada vidimo da nešto nismo shvatili onako kako se kroz vreme posvedočilo, onda ispravljamo naše mišljenje, a ne menjamo Sveto pismo. Do čega je čovečanstvo evropske civilizacije došlo u današnje vreme i zapadne civilizacije došlo u današnje vreme, došlo je do toga da oni su pogrešno zamišljali život, pogrešno shvaćali ono malo koliko su čuli iz Biblije po njihovim crkvama, a sami nisu uzeli vremena da mnogo razgledaju i ispituju, bar ne na pobožan način. I kada se nije ostvarilo njihovo očekivanje, oni su onda kazali Sveto pismo nije istina, Sveto pismo ne vredi ništa. Umesto da su kazali naše mišljenje i očekivanje ili naše razumevanje Svetog pisma je pogrešno, da mi zagledamo u tu knjigu malo dublje i malo potpunije i malo ozbiljnije, možda ćemo naći istinu. Ne, grešan razum čoveka vodi ga dalje od Boga. Ovdje Gospod kaže njima, vi prognozirate ili predviđate prema izgledu večernjeg neba kakva će biti noć, prema izgledu jutarnjeg neba kakav će biti dan, i to bude tako. On nije kazao uvek bude tako, nikad ne pogrešite, nikad ne ocenite pogrešno, ali u većini slučajeva bude tako. Ja ne uzimam vremena da dokažem ovu postavku pomoću drugih delova, možda Evanđelja po Luci, 12. glava od 54. stiha i tamo dalje piše da njihova zapažanja i njihove prognoze vremena su se ostvarivale, ali mogao bih samo uzeti na osnovu jednostavnog ljudskog shvaćanja, da tako kažem, da ja verujem da se to ostvarivalo, da su oni pogađali, da su njihove prognoze bile tačne, zato što to je nije bio jedan slučaj, nego to se događalo kroz duže vremena, i onda tokom vremena su oni mogli da shvate i da razumu da je to zaista tako. Ako je uveče nebo ovako ili onako, onda će vreme te noći biti ovako ili onako. Ako je ujutru nebo takvo ili drugačije, onda će vreme tog dana biti takvo ili drugačije. Pa u svakom slučaju ovdje Gospod kaže lice nebesko umete poznavati, znači umeli su, znali su da poznaju. Ali zašto ih onda naziva licemerima? Kaže, a znake vremena ili vremena ne možete poznati. Koje su bili znaci vremena ili znaci vremena? Od početka ljudske istorije na zemlji naznačavano je ili predviđeno je dolazak Hristov. Ali ne samo da je dolazak Hristov bio predviđen, nego bile su najavljivane i druge stvari, kao na primjer pobjeda ili poraz izraelske vojske u sukobu sa drugim vojskama, vojnim silama, ili procvat izraelskog carstva ili propast izraelskog carstva, gladi, bede, sirotinje i tako dalje. Te kratke prognoze ili kratkoročne, da kažem tako, prognoze su trebale da pomognu narodu u njihovim teškoćama i borbama, ukoliko su bili pobožni, ukoliko su verovali u ta proroštva. Ali isto tako ta kratkoročna proroštva su trebala da ukažu na to da ono dugoročno proroštvo je isto tako istina. Šta sad, kako bi se to uklopilo i šta to znači farisejima i sadukejima? To je bila jedna stvar u kojoj su se oni slagali u prognozi vremena. Inače u mnogim drugim duhovnim pitanjima ili pitanjima shvaćanja i tumačenja Svetog pisma oni su bili neprijatelji, opozicija, protivnici jedni drugima. U pogledu njihove političke karijere, njihovih nastojanja, oni su bili isto tako protivnici jedni drugome. U svemu jedino u čemu su se oni slagali je bilo, oni su zajedno bili protiv Hrista i protiv Evanđelja, protiv Jovana Krstitelja i protiv njihovih učenika. A najviše su bili protiv da se Evanđelje propoveda narodu, da taj narod shvati da treba da veruje u Boga i da ne treba da veruje u farise i saduke. To je njih mučilo. Ko će onda plaćati porez? Ko će njima davati podršku u njihovim nastojanjima da dođe do nekog položaja u društvu ili da ostvari neku novčanu ili ekonomsku korist za sebe? U čemu su oni licemeri? Šta je licemerstvo? U čemu je pokvarenost njihova u ovoj stvari? Ako to pronađemo, možda ćemo se zapitati gdje je onda naše poštenje i naše verovanje i kako mi stojimo pred Bogom? Da li nismo i mi slični sadukejima i farisejima? I radi toga je vredno i korisno ovo razgledati sa malo više pojedinosti ili sa većom pažnjom, da mi shvatimo i razumemo na koji način Gospod ocenjuje razum i srce čoveka ili čovečanstva uopšte. A jedna stvar je zanimljiva da se zagleda. Oni su došli do tih predviđanja vremena, do kratkoročne prognoze vremena. Na koji način? Kroz iskustvo. Pa u knjizi Svetog pisma, u tim knjigama koje su dotle bile zapisane, oni su imali iskustvo o prošlosti. Oni su mogli da vide da se reč Božja nije promenila. Ako je Gospod kazao tako i tako će biti, ako budete poslušali moje reči, to i to će vam se dogoditi. Ako ne budete poslušali, to i to će vam se dogoditi. Oni nisu mogli da promenu te reči Božije. Oni nisu mogli da promenu događaje ni na koji drugi način, nego kroz pokornost, usklađivanje njihovog života rečima Božijim. I evo tu su sada fariseji, tu su sadukeji, tu su književnici, tu su zakonici, ljudi navodno obrazovani koji sve to znaju i sve to treba da razumu, i oni znaju da je Gospod Isus Hristos od Boga poslan. Još nisu sigurni da li je On Mesija, Spasitelj, Izbavitelj, ali vrlo im je teško da u njihovoj svesti pobiju tu činjenicu. Ali ona činjenica o kojoj oni nemaju šta da kažu protiv je da je On od Boga došao, da On čini Božja dela, da On objavljuje Božju volju. I oni znaju šta će se dogoditi. Ako oni budu to poslušali, to će ih voditi na put spasenja. Ako budu to odbacili, to će ih ostaviti na putu propasti u kojim oni već godinama idu. I oni neće to da vide, oni neće to da razumu, oni se i dalje protive reči Božijoj, nauci Hristovoj, oni i dalje pokušavaju da nekako se bore protiv njega, kao što su se nekada Jerihonljani borili protiv vojske Izraeljeve. I to im je donelo propast. Ali nije donelo propast svima, jer nisu se svi borili protiv, bilo je i onih koji su pomagali vojsci Izraeljevoj i njima je to donelo izbavljenje. Takvim pričama Gospod je davao mnogo struke pouke, ne samo farisejima i sadukejima, nego i narodu. I fariseji i sadukeji su to osjećali, da kad god oni nešto pokušaju u javnosti protiv Hrista, ono se okrene protiv njih. I time su ga mrzeli sve više i više. U čemu je njihovo licemerstvo, u čemu je njihova pokvarenost? Čovjek koji se uključi u pokvaren, nemoralan život, on zna da je to pogrešno. On zna da to nije ispravno, on zna da to nije dobro. On zna da ako bi on imao svoju porodicu poštenu i moralnu, zdravu, i neko bi pokušavao da zavede njegovu ćerku ili njegovu ženu, ili da osramoti njegovu mater, on zna da on to ne bi voleo, a ipak on to isto radi drugima. On je pokvaren. I neće da se ostavi tog svog pokvarenog života, iako zna da mu iz toga dolazi opasnost. On zna za one opasnosti koje mu prete od ljudi, a za opasnost koja dolazi na kraj njegovog nemoralnog života možda zna, možda pokušava da ne zna. Još ovde na zemlji mnogi su za svoj pokvareni život bili nagrađeni bolestima i smrću. Mnogi su bili nagrađeni neprijateljstvom od drugih, opasnošću, i mnogi su snosili posledice toga još u ovom životu. Ali mnogi drugi koji su uključeni u tu istu pokvarenost neće to da vide, neće to da razumu, neće to da shvate, nego čak šta više pokušavaju da okrenu prirodu koju je Bog stvorio. Kada su Jevreji prognozirali vreme, Oni nisu mogli uticati na vreme, oni su ga mogli samo čitati. I mi danas ne možemo promenuti reč Božju ni događaje koji dolaze, mi možemo ih čitati, mi možemo ih razumeti i sebe postaviti u sklad sa rečju Božjom i pripremiti za ono što dolazi. Pokvarenost je u tome što ja znam da je to zlo što ja činim i dalje to činim, tako mi se sviđa. Lenj sam da promenim svoj život, a brz sam da zgrabim ono što mi ne pripada, ono što je protivno reči Božjoj i štetno za mene. U čemu je licemerstvo? Pa koliko vremena ja potrošim na stvari ovoga života? Učim zanat, učim trgovinu, učim osnovne nauke, matematiku, čitanje, pisanje, osnovno obrazovanje. A ono što je najosnovnije, moj duhovni život, moje pitanje večnosti, moja zavisnost od Boga, za to ne uzimam mnogo vremena. Ako razgovaram sa nekim, ja ću možda kazati, ovo to je najvažnije od svega. Ali, u svom privatnom životu, ja ne stignem na to. Uvijek ima nešto važnije. I onda, kad nekako nateram sebe da uzem vremena za to, onda nije mi to tako zanimljivo. Zašto? Jer živim u telu i krvi, jer sam grešnik. Ako bi ja bio pravednik, ako sam ja u zajednici sa Hristom, ta reč je za mene nauka spasenja, to je za mene hrana. To je ono što mene održava i što me njemu približava, što me s njime više vezuje, to je ono što meni donosi pravi mir i pravu radost. I u ovom životu još mnogo više, u večnosti. Zašto kaže da su licemeri? Jer oni su imali jedno lice pred javnošću, a drugo lice u svom privatnom životu. A treće lice su imali pred Bogom, ono stvarno njihovo lice, pokvareno i licemerno. Svaki od nas koji je u ovom životu naučio toliko koliko mu je potrebno da se održava u ovom životu. Ne mora biti bogat, ne mora biti jako obrazovan, čak i onaj koji je vrlo slabog i siromašnog razumevanja, ali eto ipak živi. Svaki taj nema nikakvog izgovora da ne traži spasenje, da ne razgleda reč Božju, da nema vezu, onu pravu, čistu i svetu zajednicu sa Bogom. I takvima, Gospod kaže, neće im se dati znak, osim znaka Jone proroka. Ako želi da malo više zagleda u to, kakav je znak Jone proroka, vrlo jednostavno može uzeti knjigu o Joni i razgledati. Cela ta knjiga je jedan znak. I ja neću sada uzeti mnogo vremena da govorim o tome, samo možemo da vidimo i o tome da ceo znak, cela knjiga je znak, ali jedan deo znaka je u tome što Jona prvo nije hteo da radi ono što je volja Božja, a posle se predomislio i otišao je, Gospod ga je na to naterao. Blago nama svima nama koje je Gospod naterao da reč Božju razgledamo. Nije nam dozvolio da nađemo zaborav i zadovoljstvo u grehu i u licemerstvu, u pokvarenosti, nego nas je izložio takvom unutrašnjem pritisku da smo mi morali da potražimo reč Božju i nauku njegovu i da shvatimo ne samo znake ovog trenutka i znake za svaki korak, nego i znake i svjedočanstva za večnost. On je njih ostavio i otišao odande. Šta je on njima kazao? Dokle ste utvrđeni, ukorenjeni u svojoj tvrdoglavosti, nema za vas više znaka od znakova koje ste već dobili i primili. Kad možete da raspoznajete
znake ovog života na zemlji, onda možete raspoznavati i znake i svjedočanstva duhovnog života na osnovu onoga što vam je dano. Što vam je već dano do sada. Gledajte u te znake i imat ćete svjedočanstvo koje vam je potrebno. I u današnje vrijeme koji čeka neki znak, čeka da mu se nešto posebno javi, čeka da se nešto dogodi u svetu, i ako se to dogodi, onda on će ostaviti greh i svet i on će se obratiti na put spasenja. To su sve izgovori. Danas je dan milosti, sutra je sud. I taj sud može da otpočne takvom bolešću u kojoj se razum poremeti i ne možeš više da tražiš i da ispituješ šta je volja Božja. Može da se taj sud da otpočne jednostavnom naglom smrću. Taj sud može da otpočne i time što će se jedan čovjek, jedna osoba ustvrdoglaviti, okoreti u grehu i bezakonju, izgubiti svaku želju i svako zanimanje za put spasenja. A taj sud se završava večnom smrću i večnom propašću. On je njih ostavio, ali oni su još živi. On je njima ostavio vremena da ga traže, da pitaju, da nađu to što im treba. Ali nije propuštao vreme sa onima koji se otvoreno i uporno protive reči Božijoj. Išao je da pomogne onima koji su pokazali otvorenost i želju da čuju reč Božiju i da svoj život dovedu u sklad sa tom rečju. U 12. glavi Evanđelja po Mateju od 38. stiha slično pitanje je bilo postavljeno ili zahtev Gospodu i tamo govori malo više o tom znaku Jone proroka. 12. glava, 38. stih i dalje. Neki od književnika i fariseja rekoše: učitelju, mi bi radi bili ili želili bismo tebe znak videti. A on odgovarajući reče im: rod zli i preljubotvorni traži znak i neće mu se dati znak osim znaka Jone proroka. Jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom 3 dana i 3 noći, tako će biti i sin čoveči u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Šta je u stvari Gospod kazao njima? Da neće im se dati drugi znak nego znak Jone proroka, kao što je Jona bio znak Ninevljanima, znak koji je najavljivao sud Božji protiv nepokajanih grešnika, a u isto vrijeme i svedočanstvo kroz njihovo ninevljansko iskustvo, svedočanstvo Božje milosti za one grešnike koji se pokaju i vrate sa svog grešnog puta i obrate se da budu pokorni ili poslušni volji Božijoj. Gospod kaže da kao što je Jona bio znak Ninevljanima, tako će i sin čovječi biti znak rodu ovome. 28. februara 99. ove iste godine sam snimao 2 trake i na traci broj 2, a na drugoj strani, strani B, prvoj polovini te strane, sam govorio nešto o tome šta je znak Jone proroka ili kako je sin čovječi znak rodu ovome, kao što je Jona bio znak Ninevljanima. Taj rod, rod koji zna reč Božiju, a ne veruje, nego traži posebnog znaka po njihovoj želji, po njihovom ukusu, da tako kažem, taj rod je naš rod. To je isti naraštaj, isto čovečanstvo od vremena dolaska našeg Gospoda Isusa Hrista na zemlju pa do vremena njegovog povratka. To je kao jedan naraštaj. I za to vrijeme ljudima neće se dati nikakav znak po njihovoj želji ili na njihovo traženje, ali će im se dati jasan i pouzdan znak Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, koji je voljan bio da izvrši očinsku volju, da izvrši, ostvari taj program spasenja roda čovječega za one koji će verovati i poslušati reč Božiju. A to je, on je bio voljan da primi na sebe muke i stradanje, trpljenje. O tim mukama i o tom stradanju, nadam se, ako bude nam od Boga omogućeno, da će biti više govora kad dođemo do kraja ove knjige, Evanđelja po Mateju, ili blizu kraja. A za sada bih rekao samo toliko da svojim trpljenjem, svojom žrtvom, svojim mukama Gospod nudi čovečanstvu otkup od večne propasti i svojom krvlju očišćenje od greha i bezakonja, i to je jedini znak spasenja, samo verom u Hrista. I spasenje koje nam Bog daje kroz Hrista nalazi se znak s neba koji je nama dan. Nema drugoga znaka. Ko ne veruje u taj znak, slep je prema svim drugim znacima. Koji veruje u taj znak, u Hrista Isusa Spasitelja našega, on vidi mnoge druge znake i dobija mnoga dodatna svedočanstva o Božjoj milosti, a i o Božjoj pravdi. Tom žrtvom naš Gospod Isus Hristos je pokazao nama kako je strašan greh i koliko mnogo košta, a i koliko mnogo vredi spasenje naše duše. On je bio voljan da to plati za nas. I dao nam je da saznamo nešto od tome. Nešto o tome mi ne znamo, i u knjizi Svetoga pisma nije opisano u svim pojedinostima šta je sve Gospod pretrpio. Samo nam je dano na znanje neki znaci njegovog trpljenja o kojima će biti, ako Bog da, reči kasnije. Tom svojom žrtvom i tim svojim trpljenjem Gospod nam je pokazao da je spasenje vredno tog trpljenja i tih muka, i to, ta žrtva Hristova i taj njegov primer je dao mnogim vernima mnogih naroda i epoha u istoriji hrišćanske vere, dao je snage da izdrže svoje muke i svoje stradanje i da njemu predaju duše svoje u dobrim delima. Dalje kaže da su učenici, polazeći na drugu stranu, zaboravili uzeti hleba, i baš u to vreme Gospod njima kaže: čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. Oni mišljahu u sebi govoreći: o, zato nam to govori što nismo hleba uzeli. Zašto su oni tako mislili? Može biti da na toj drugoj strani je bila jedna pekara gde su vlasnici bili farisej i druga pekara gde su vlasnici bili sadukeji, i sada oni su možda mislili da vidiš, sad nam Gospod kaže da ni kvasca od njih ne uzemo, a ne gotovog hleba, jer nećemo da pomažemo rad i posao i prihod farisej i sadukeja, oni su neprijatelji. A Gospod je video njihovo mišljenje i osjećanje i on kaže: maloverni, zašto to mislite u sebi? Zato što hleba niste uzeli? Pa, jer ne razumete niti pamtite, a pet hlebova na 5000 i koliko kotarica ste nakupili, ni 7 hlebova na 4000 i koliko kotarica ste nakupili. Zar ta dela koja je on činio njima nisu bila dovoljna da bi shvatili da potreba za hlebom neće biti za njega razlog da im da neko posebno učenje? To mi kao ljudi znamo sami po sebi, i grešnici znaju da im treba hrana za telo, a ni pravednici to ne mogu zaboraviti. I to nije razlog radi čega on njima to govori. A možda te telesne potrebe za hranom mogu da nas podsete na našu duhovnu potrebu za duhovnom hranom. Ali u svakom slučaju telesne potrebe nisu glavno učenje Evanđelja, osim kad su to
potrebe drugih prema kojima mi treba da pokažemo hrišćansko milosrđe ili hrišćansku ljubav, bratoljublje. I Gospod kaže u 11. stihu, kako ne razumete da vam nisam govorio za hleb da se čuvate kvasa farisejskog i sadukejskog? Tada se razumeli da je on njima govorio da se čuvaju nauke farisejske i sadukejske. Čuvajte se da se u vaše srce ne useli neko licemerstvo, neko dvoličenje ili neko neverovanje. Sadukeji su bili poznati po tome što nisu verovali u Sveto pismo, nego su izabrali neke knjige iz Svetog pisma koje su podržavali, ostalo za njih nije bilo ni od kakve vrednosti, tako da možemo da ih stavimo u klasu starih ili drevnih ateista. Onaj koji nije verovao jedan deo Svetog pisma nije verovao ništa. Kakav bi to Bog bio koji daje nešto istine i nešto neistine u svojoj knjizi? Gospod je njima kazao da se čuva i takvog početka. Ako mi počnemo da tumačimo Sveto pismo verujući nešto, a ne verujući nešto drugo, mi ćemo se izgubiti, mi ćemo postati kao saduke, i to jest zločinci i bezakonici. Ako budemo uzeli kvasa farisejskog koji govori da da mi možemo biti dovoljno pravedni, da mi možemo ostvariti da živimo po zakonu Božijemu, onda ćemo sami sebe osuditi, jer očigledno da niko od nas to ne ostvaruje i ne doseže. A ako odemo u drugu krajnost koju je prihvatilo savremeno čovečanstvo današnjeg vremena, da niko nije savršen, prema tome baš me briga, onda pokazujemo da smo odmetnici i grešnici. Tako da ni jedna od te tri grupe, fariseji, saduke i starih vremena i današnji ljudi koji ne mare za reč Božiju, ni jedna od te tri grupe nije na putu spasenja. Gospod nama kaže da se uzdamo u milost Božiju, da tražimo da bismo našli, da ištemo da bismo primili, da kucamo da nam se otvori, i takav treba da je život u pobožnosti. Kad vidimo na sebi nedostatke i svoju nepostiživost, mi to u molitvama svojim priznajemo pred Bogom i tražimo oproštaj, i od njega tražimo i primamo snagu da svoj život dovedemo u bolji sklad, u bolju harmoniju sa rečju Božjom, sa naukom Hristovom. Farisejska praksa koja se skrivala iza njihove nauke je bila svetost, lažna svetost u javnosti. Oni su se molili Bogu na raskrsnicama, u hramu i po zbornicama, beskrajne molitve. Oni su davali svoje milostinje tako da što veći broj može da vidi. Oni su svojom odećom pokazivali svoju svetost i svoju pobožnost, a u njihovom srcu je bilo bezakonje, bila je mržnja, pako, zloba, lakomislenost, srebroljublje, nemoral i razne druge zle stvari i želje i namere koje je Gospod otkrivao u svojim govoru, u svojim govorima, u svom propovedanju. On je često puta javno njima stavio na znanje da njihovo bezakonje, njihova pokvarenost nije nikakva tajna pred Bogom, da je Bogu sve to dobro poznato. I ovdje kaže u 12. stihu da su učenici razumeli da ne govori Gospod hleb radi da se čuva i kvasa farisejskoga, jer već im je kazao da ono što ulazi u usta ne pogani čovjeka duhovno, nego greh i bezakonje čini čovjeka poganim, a to je iznutra, to nije spolja. I nego da je on ove reči kazao da bi se oni čuvali nauke farisejske i sadukejske. Gospode Bože naš, Ti si tvorac i svedržitelj duša naših i Otac naš u Hristu, Spasitelju našem, i mi te molimo, o Gospode, da Ti nama daruješ iskrenu i bezazlenu detinju veru u Tebe našeg nebeskog Oca i puno poverenje i potpunu poslušnost
i sledbenost našem gospodu i spasitelju Isusu Hristu. Uči nas ti rečima nauke večnog života i neka ni jedna tvoja zapovest nama ne bude suviše velika da se ne bismo trudili da je ostvarimo i ni jedna reč nauke tvoje da ne bude nama suviše mala da bismo je zanemarili. Jer pred tobom i u tvome prisustvu ti nam jasno otkrivaš nema mesta, ništa što je grešno i nečisto. Ti nas očišćaj, ti nas osvećuj tvojom istinom i prosvetljuj tvojim otkrivenjima i daruj nam taj dar prave pobožnosti da željno i od srca činimo tvoju volju i da naša duša nalazi mir i radost u duhu Hristovom, duhu vernosti, duhu odanosti tvojoj očinskoj volji, duhu samoodricanja, duhu požrtvovanja, da bismo zaista bili naslednici nebeskoga carstva, deca tvoja u novome zavetu zapečaćenom žrtvom i krvlju Hrista Sina tvoga. Oče naš nebeski, ti nas obdari tvojim blagoslovima, da bismo blagoslove tvoje delili među sobom i blagoslove tvoje nudili i pružali drugima koji su još u potrebi tog velikog i slavnog spasenja kojim si nas ti obdario. O Gospode Bože naš milostivi, mi znamo da smo vrlo nesavršeni i od tebe molimo da nas ti naoružaš svim oružjem vere, da nas ti obdariš tim dragocenim talentima i da nam daš revnosti da radimo i umnožavamo bogatstvo našeg gospodara i da skupljamo i slažemo u one riznice nebeske gde hrđa ne kvari, gde lupeži ne potkopava i ne kradu, gde je oče naš nebeski tvom svetom i očinskom imenu čast, slava i hvala bez prestanka. Blagoslovi reči nauke tvoje i umnoži reč tvoju u našim srcima i u našem svakodnevnom životu. O oče naš nebeski, umnoži plamen ljubavi tvoje i utvrdi veru našu u Hrista Sina tvoga. Svi tvoji darovi, svi tvoji blagoslovi neka donesu čast, slavu i hvalu tvom svetom imenu, a narodu tvome neka bude dobrota i milost tvoja na spasenje i život večni i na mir i radost u duhu tvom još ovde na zemlji i na večnu radost i večni mir u carstvu slave tvoje.